va Béla Golba.
Memoari Todora Stefanovića Vilovskog od 1881. do 1916. godine. Drugi deo memoara je hronološki nastavak mojih uspomena Todora Stefanovića, koji se završavaju 1881. godine. Memoari do sada nisu objavljivani. Vilovski ih je s ostalim hartijama od značaja za našu istoriju poverio svom prijatelju, profesoru Pavlu Popoviću, s napomenom da čitav taj materijal može da upotrebi kako god želi. Memoare je objavila izdavačka kuća Prometa iz Novog Sada, a priredio akademik Vasilije Đo Krestić, koga pozdravljamo u emisiji.
Memoare je meni predao sa određenim obavezama gospodin Bogdan Popović, sinovac staroga Bogdana Popovića, rođenog brata Pavla Popovića. Teodor je u dubokoj starosti bolestan od šećerne bolesti, shvatio da mu se bliži kraj i memoare je poverio Bogdanu Popoviću, profesoru, sa molbom da ih eventualno objavi ili da ih deponuju u arhiv Srbije. Bogdan Popović to nije uspeo da uradi, a posle smrti ti memoari su ostali njegovom sinovcu Bogdanu Popoviću, našem poznatom diplomati koji se bavio i diplomatskom istorijom, napisao sjajne knjige o tome. Dakle, taj gospodin Bogdan Popović, srpski diplomata, mi je doneo memoare u dva toma, zamolio me da ih ili objavim ili da ih deponujem u arhivu Akademije nauka. Ja sam to obećao njemu i posle njegove smrti, nažalost ubrzo posle njegove smrti ovi memoari su izašli. Dakle, ispunio sam jedan amanet pokojnog Teodora Pavlovića i objavljao sam ih s tim što su memoari u kompletu i u prvom delu i u jednoj dopuni koja se također nalazi uz ove memoare, koji su dobrim delom na nemačkom jeziku, koji su puni dokumenata koje je priložio Teodor Pavlović, puni fotografija i porodičnih i raznih drugih, pune prepiske sa raznim ličnostima, između ostalog i sa kraljem Milanom, sa ovim generalom Franasovićem, sa ne znam ja, raznim političarima. Sve je to u ovim memoarima delimično objavljeno, a u rukopisu se nalazi kod nas u Akademiji nauka i umetnosti.
U predgovoru druge knjige memoara Todora Stefanovića Vilovskog od 1881. do 1916. profesor Krestić je napisao:
brojna su pitanja o kojima piše Vilovski. Neka važnija zaslužuju da budu i pomenuta. Najprije je objasnio kako i zašto je knez Milan izvršio smenu liberala s Jovanom Ristićem na čelu i kako je na vlast doveo naprednjake i radikale. Na više mesta posvetio je pažnju štampi, svom uređivanju videla i njegovim saradnicima, pravcu kojim se kretao dok je zastupao interese opozicije i kad je postalo glasilo vlade i šta je ko u njemu pisao. nije propustio da naglasi da je pod Ristićevom vladom štampa bila pod strogim nadzorom i da su čak i govori održani u skupštini prilikom objavljivanja bili cenzurisani.
Slušamo profesora Vasilija Krestića, priređivača memoara Todora Stefanovića Vilovskog od 1881. do 1916. godine.
Teodor Stefanović Vilovski je sin Jovana Stefanovića Vilovskog, carsko-kraljevskog oficira, kako je on u jednoj svojoj knjizi napisao, austrijsko-serbskog vojenog hora. I napisao je jednu knjigu o svom vojevanju u vreme revolucije 1948-1949. godine, kada se i proslavio kao vojskovođa u jednoj bici kod Vilova. To je jedno selo koje se nalazi u Šajkaškoj oblasti, gde je sa daleko slabijim vojnim snagama srpskim potukao mađarsku vojsku i tad je zaradio taj predikat da je vitez od Vilova i dobio je i grb i takozvanu neku plemićku titulu. U svakom slučaju, Jovan Stefanović Vilovski bio jedan odličan oficir, veoma školovan oficir, koji je pored tih vojnih znanja i obrazovanja veoma ozbiljno se bavio hidrologijom. Napisao je neki 14-15 manjih knjiga o hidrologiji. To je čovjek koji je u nekim trenucima znao da predvidi da će doći do izlivanja Dunava ili Tise, da će doći do potopa Segedina ili Budimpešte. Dakle, jedan čovjek koji se tim poslom bavio veoma ozbiljno. Osim toga, on je bio i vrlo častan srpski patriot, ne samo što je bio bitku na strani srpske vojske u revoluciji 1948-1949, nego se i kasnije uključio u politiku, priključivši se pokretu Svetozara Miletića i podržavajući njegovu Srpsku narodnu slobodoumnu stranku. Tako da je Teodor, njegov sin, odrastao u kući tog i takvog vrsnog oficira, vrsnog stručnjaka za hidrologiju i sjajnog patriotu koji je živao veliki ugled u ondašnjem ne samo austrijskom pa i mađarskom društvu, nego dakako i u srpskom društvu. On je pripadao tom gornjem sloju srpske inteligencije. Dakle, u toj kući je odrastao Teodor Stefanović, njegov sin, primio lepo obrazovanje, veoma školovan čovjek, savladao je nemački jezik tako isto kao i srpski i to mu je omogućilo da se bavi i nekim poslovima koji se tiču politike. Dakle, nije slučajno on kao novinar, kao pisac tih sjajnih memoara, ali na njih će se još nešto osvrnuti. On zapravo ostavio dubokog traga i u srpskom društvu, u srpskoj politici. 1880. godine je Milan Piroćanac, budući predsjednik srpske vlade, takozvane naprednjačke vlade, ponudio Teodoru Stefanoviću da pređe u Srbiji. Obećao mu je da će biti šef pres birova srpskog, na koje mesto je dotle bio čuveni naš pisac i političar Matija Ban. I Vilovski je to sa zadovoljstvom prihvatio, spreman da se prebaci u Srbiju, da tu živi i da ostane srpski građanin. Međutim, kad je došao u Srbiju, nije se baš to razvijalo onako kako mu je obećano. Umjesto da je ostao i bio samo šef predzbirova, njemu je palo u deo to da bude urednik srpskog lista Videlo. I ogroman deo vremena uglavnom je posvećivao Videlu, to je naprednjački list koji je vodio bitku sa liberalima, pa jedno vrijeme i sa radikalima. I tek posle nekih 2-3 godine uspio je da se oslobodi tog za njega vrlo teškog posla i postao je onda šef presbirova. U dva navrata, još i kasnije je postao ponovo šef presbirova, negde u 80. godina, kad god su naprednjaci izgubili vlast, on je gubio posao kao šef presbirova, ali na koncu i završio je dobrim delom svoju karijeru tako što je i negde u vreme Prvog svjetskog rata bio šef Prebzirova. U vreme Srpsko-Bugarskog rata 1885. bio je ne samo šef Srpskog Prebzirova, nego je bio i lični sekretar kralja Milana. Tako da je on i u svojim memoarima sve te probleme s kojima se sučeljava, ono što je video kao šef Prebzirova, što je učestvovao u samom vrhu srpske politike, što je imao dodira sa najistaknutijim srpskim javnim radnicima i ličnostima, pa pre svega političarima, sve je to mogao i da unese u svoje memoare, u ovaj svoj drugi deo memoara.
U knjizi i memoara Todora Stefanovića Vilovskog govori gospodin Vasilije Krestić, čijom su zaslugom memoari ugledali svetlost dana.
Kad je već reč o memoarima, moram naglasiti da su oni njegovi memoari, onaj prvi deo koji ide do ovoga vremena, dakle negde od 1867-8. godine pa do trenutka kad je prešao u Srbiju, jedne od onih srpskih memoara koje možemo ubrojiti u najbolje, najčitanije, najpitkije, koje su toliko dobro napisane, našto o pojedinim znamenitim ličnostima s kojima je Teodor dolazio u dodir u vreme dok je boravio u Beču. Dakle, u svakom slučaju, ti memoari zauzimo i visoko mesto, ja bih čak svrstao u onaj red u kojem spadaju memoari Prote Matije Nenadovića ili Jakova Ignjatovića. Dakle, to je taj red, taj vrh samih srpskih memoara. Inače, moram reći, Srbi baš nisu poznati po tome da su mnogi od njih koji su zauzimali značajne položaje u srpskom društvu, koji su značili nešto u srpskom društvu, bili spremni da pišu memoare. Čak je to Slobodan Jovanović na nekim mestima istakao da smo u tom pogledu malo lenji. I do danas smo ostali, nažalost, takvi. No, u svakom slučaju, Teodor se pripremao ozbiljno kao javni, aktivni radnik, kao šef prezbirova, kao novinar, a jedno vreme je bio i sekretar ministarstva privrede, bio i generalni direktor srpskih pošta, zauzimao je, dakle, visoke funkcije, visoka značajna mesta. On se pripremao za te memoare i kad pre nešto je stavljao nešto na papir ovog drugog dela memoara, on je pravio skice o tome o čemu će pisati. Nažalost, on nije uspeo do kraja da ostvari sve te svoje želje, sve te svoje namere koje se tiču drugog dela memoara i da ih dokrajči. Dakle, ovaj drugi deo memoara nije završen. On je u fragmentima, ali ono što je napisano, to je više nego na nivou prethodnih memoara. Tu je opis brojnih društvenih problema, političkih problema, kulturnih problema. Tu su sjajni opisi Beograda iz toga vremena. Ja mislim da su to najbolji opisi Beograda u 19. veku, odnosno u drugoj polovini 19. veka.
Sve ove tamne slike iz moga bavljenja u Beogradu gubile bi se ispred onih svetlih i srećnih momenata što sam ih tada provodio u beogradskom društvu, na koje sam se brzo navikao i koje sam iskreno zavoleo. Pa i sam tadašnji Beograd, iako nije baš ličio na svetsku varoš, a još ponajmanje i prestonicu, toliko mi je bio mio i prijatan koje sa njegove prošlosti, koje sa njegove pola evropske, pola istočnjačke spoljašnosti, da mi nikad nije padalo na pamet misao da se vratim u Beč u kome sam proveo svoju mladost.
Tadašnjem Beogradu moglo se zameriti da još nije regulisan kako treba, da u njemu ima mnogo reminiscencije koje podsjećaju na tursko doba, da mu je kaldrma do zla boga rđava, da je osvetljenje u njemu slabo, a kanalizacija nikakva, da keja nema i da mu nedostaju saobraćajna sredstva, kojim se inače odlikuju prestonice, ali se opet zato mora priznati da se u njemu živelo prijatno, da su gostionice i kavane bile pune sveta, da su šetališta, a naročito Kalemegdanski park, bila kao i danas središta po kojima se iskupljaše beogradski muški i ženski svet radi odmora i razonode, i da je u varoši i po ulicama bilo mezetisanja i čeflejsanja po kavanama, kavanicama, meanama i čevabđinicama u tolikoj meri da se moglo misliti da se je vratilo ono davno minulo doba pred bombardovanje Beograda, kada je podjednako u srpskoj turskoj varoši carevao čepenak.
Kada se po sokacima prodavala boza, salep, limunada, kajma, kalva, šećer, lem i doldrma, kada su se amali, kolđije i taljigaši vrzmali oko Savske parobrodske stanice i Đumrukane, carinarnice, kad je na svakom drugom ćošku bila kasapnica, buregđinica, furundžinica i prčvarnica, koje svojim naročitim mirisom od pečene jagnjetine i prasetine, svojom aromom od bela luka pomešanom sa prčevinom, primamljivahu publiku naviknutu na kulinarske specijalitete na kakve je čovek u ono vreme samo na evropskom istoku mogao nailaziti.
Knez Mihajlova ulica bila je, tako reći, još krezuba. Bilo je više praznih placeva, a manje kuća. Preko puta od Srpske krune i Barlovčeve kuće, nekadašnje Vučićeve bašte, videli su se ostaci negdašnje mezulane, štale za poštanske konje. Ceo red kuća s leve strane Knez Mihajlove ulice, idući od Kalemegdana, nije postojao. A čaršija, sada ulica Kralja Petra, bila je od starog zdanja, tadašnjeg Grand Hotela, sve do ugla Knez Mihajlove ulice i čaršije, tako stešnjena da je ovaj deo varoši koji sada čini utisak uređenog kraja u kakvoj evropskoj varoši izgledao neuređen i nesimpatičan.
Na Terazijama bilo je još mnogo više straćara no što ih ima sad. Istorijski znamenita česma kneza Miloša pred Ministarstvom pravde, sada zdanje Rosije, krasila je ovaj kraj i davala je sa duplim redom kestenova koji se pružao do Topčiderskog druma i još tamo dalje živopisnu sliku ulice evropsko-istočnjačkog karaktera.
Terazije, današnja ulica Kralja Milana, dopirala je sve do Cvetnog trga i velike vojne bolnice, današnje gimnazije, odakle se postepeno pretvarala u Kragujevački drum, graničeći se sa leve strane o major Đoke Simića, današnji Englezovac i Makenzijeva ulica. S desne strane o Zapadni Vračar, na čijoj su se periferiji nizali ubogi kućerci i prazni placevi. Jedina veća i lepša zgrada u tom kraju bila je zvezdarnica ili observatorija, koja je nosila ovaj tako ponositi naziv, iako je u stvari bila samo meteorološka stanica. Vajfertova pivara i pivnica, takozvani Smutekovac, bila je omiljeno svratište za beogradsku publiku, naročito nedeljom i praznikom.
Todor Stefanović Vilovski je ostavio i sliku Dorćola iz druge polovine 19. veka.
Potpuno istočnjački karakter imao je Dorćol, Dorćolski kvart, jer je na ovom kraju varoši regulisanje išlo vrlo sporo izuzevši Dušanovu ulicu i one sokake što su bili bliže pozorištu. Tamo gde se danas nalazi izdanje društva Sveti Sava, još su stajale ruševine takozvane Pirinčane ili dvorca princa Jevđenija, koji je nekad pod Austrijancima od 1724. do 1739. godine služio kao palata guverneru Kraljevine Srbije i predsjedniku takozvane srpske administracije, princu Aleksandru Virtemberškom.
Produženje čaršije ka Dunavu, Dubrovačka ulica pak, bila je tada sasvim turska ulica, u koju su se slivali oni silni, uzani turski sokaci sa kućama od tankih cigalja i bondruka i velikim krasnim voćnacima, tada leglom ženskog polusveta, čiji je glavni reprezentant bio zavod znamenite i ozloglašene Babakate. Iz ovog spleta starih turskih kuća, nekada begovskih i erlijskih kuća, strčale su kuća Gušina, sada kuća Svetomira Nikolajevića, i kuća Pisar Lazina, već na samom kraju Dorćolske čaršije.
Onaj red kuća, pak, u kome se još i sada nalaze takozvana Dositejeva škola i kuća, koja je bila svojina Karađorđeva i zatim kneza Aleksandra Karađorđevića, ostao je netaknut do današnjeg dana, pa bi ga valjalo i dalje čuvati i snabditi natpisom koji bi mimo prolazeće podsjećao na istorijski značaj njihov.
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o drugoj knjizi memoara od 1881. do 1916. Todora Stefanovića Bilovskog, koje je priredio akademik Vasilije Krestić.
Memoari su zanimljivi zbog toga što Bilovski u njima, pored tih političkih odnosa, pored stanje srpske štampe, pored toga što opisuje i kralja Milana i kraljicu Dragu i sve te njihove intimne probleme, našto njihovi sporovi u vezi sa austro-ugarskim konzulom Kevenhillerom. Pa sve su to stvari koje se dobrim delom znaju, ali način kako je to prikazao Teodor Stefanović, znate, je veoma zanimljiv, sa puno novih pojedinosti koje do sad nismo znali. Onda za mene i po mom mišljenju vrlo su značajni opisi gde se srpsko građansko društvo kojim je pripadao i koji se uključio Bilovski kad je došao u Beograd sastajalo. Tu su bili recimo ti vinogradi u okolini Beograda, a to je sve sad današnji deo Beograda, recimo Cetinska ulica je već bila neka periferija.
Milan Milićević napisao je istoriju Cetinske ulice u kojoj je on živeo. Sa vrlo malo skromnosti, mana od koje je ovaj inače zaslužni srpski književnik bolovao, opisao je on značaj njegove kuće, uveličavajući prilike i događaje kako bi sam sebe i sve što je njegovo pohvalio. Ali opet zato ima u onome što je o svome domu ispričao mnogo istinitog. Njegova je kuća u Cetinskoj ulici doista bila središte srpskog literarnog sveta i svratište mnogih znamenitih svetskih, naročito slovenskih književnika. Ja sam se u tome društvu upoznao sa svim našim znamenitim književnicima.
Sastanci u njegovom domu svakad vezani za kakvu gozbu imali su tip čisto srpski i narodni. Moram iskreno ispovediti da sam se u ovom krugu ozbiljnih i duhovitih ljudi napajao znanjem o Srbiji, da sam u njemu upoznao sa njom i sa narodom u njoj i da sam se tek tada potpuno srodio sa Šumadijom i Šumadincima. Valjalo je samo slušati samoga domaćina, kome je reč tekla iz usta kao med, pa živahnog Ljubu Kovačevića, vazda vesela i na šalu spremna, koji je umeo da imituje Šumadinca, Užičanina, Valjevca, Nišliju, Zaječarca i sve ostale narodne tipove sa neobičnom veštinom, pa vladiku Niškog Nestora, koji umede svoje priče iz narodnog života da začinje humorom i šalom, pa zeta Milićevićevog, Mitu Rakića, čoveka simpatična i načitana, koji je prolazio Srbiju u nakrst i umeo o njoj i narodu pripovedati tako slatko da ga je bila milina pratiti.
Pa uvaženu starinu Pančića, koji je u svojim pričama obuhvatao sve srpske zemlje koje je poznavao kao retko koji Srbin naučenjak. Pa Giga Geršić, tog Demostena među srpskim besednicima, koji se još tada, iako je bio član radikalne partije, mnogo družio sa naprednjacima i sa liberalima, al ko će sve da ih nabroji i da im oda zasluženu poštu kao našim naučnim i književnim prvacima. Uistinu, Milićevićeva kuća, iako skromna i prosto nameštena, mogla je važiti kao centar Beogradske književne republike i kao antekamera Srpske akademije, koja je nekako u to doba osnovana zahvaljujući živom zauzimanju Milana Kujundžića Berdara i nulificenciji kralja Milana.
Tu u Milićevićevoj kući i na domu moga teče Srete Popovića, sina čuvenoga pisara Laze i člana kasacije, koji je izišao na glas sa svojih pisama iz Nove Srbije i sa svoga popularnog dela Gde je slava, tu je Srbin, bilo je nedeljom i o praznicima okupljeno pola Beograda.
Memoari Todora Stefanovića Vilovskog od 1881. do 1916. godine.
On pominje i kuće u kojima su se sastali, gdje su održavani ti soareji, ti balovi, ti susreti na tog krema srpskog društva, pa ko je sve dolazio, pa kako se odevali, pa kako se ponašali muškarci, pa kako je postizana karijera. On kaže na jednom mjestu, u Srbiji nažalost karijera se može postići samo tako ako imaš dobru vezu, dakle ako imaš protekciju i ako se dobro oženiš, odnosno ako se udaš. Dakle, ono što je i danas karakteristično. Ali je zanimljivo koje su to kuće gdje su održavani ti soari i ti susreti. Recimo Kostojne Novaković, koji je naš poznati političar i poznati naučnik, kod njega u kući sa njegovom gospođom koja je bila vrlo dobra domaćica, tu su bili okupljanja po 50-60 članova raznih pripadnika tog srpskog društva, kod Milana Đ. Milićevića, kod Aleksandra Nikolajevića. onda kod rođenog brata Milutina Garašenja, kod Svetozara Garašenja, pa onda kako se zabavljalo, kako se igrala karta u jednom trenutku, čisto kao zabava, u posljednjem trenutku, kaže, čak i kao ozbiljna kocka. Dakle, sve to on toliko dobro i moćno uočava i još moćnije uspjeva da stavi na kartiju, da te memoare zaista valja pročitati, ne samo sa stanovišta poznavanja tadašnjeg društva i politike, nego i sa stanovišta tog društvenog života koji je malo manje poznato.
Ja sam u mojim uspomenama 1867-1881. ispričao kakva je bila kuća Stojana Novakovića u Beogradu i koje sve dolazi u nju. Kao što je njegov dom u Beogradu bio centar najinteligentnijeg beogradskog društva, tako je njegov vinograd i vinograd njegovog šuraka Milana Kujundžića Berdara bio središte vaskolike muške i ženske omladine, koja je tada predstavljala novo doba i novu modu, vezujući za stare srpske običaje pomalo i običaje evropskog zapada.
To isto važi i za kuću gospođe Kumanudinice, i one u varoši i one u vinogradu. Krug mladih devojaka i mladića koji je u ovoj tada još vrlo imućnoj porodici nalazio svoje društveno sedište, širio se sve to većma i dobijao je karakter evropskog salona, u kome se gaji otmena, konverzacija i muzika.
Napisao je Todor Stefanović Vilovski, čovjek koji je imao mogućnosti mnogo šta da vidi, čuje i sazna, što je za pisanje memoara od posebnog značaja. Završit ćemo emisiju još jednim odlomkom iz memoara.
Nema sumnje, Beograd je tada bio još primitivan. Noću, kad se prolazilo Knez Mihajlovom ulicom, škripala su volovska kola natovarena espapom za unutrašnjost. Čitavi vozovi kretali su se na put. Mi smo ih tada prozvali prva srpska železnica. Neki topčiderskim, neki kragujevačkim, a neki opet smederevskim drumom. Pred dućanima Tiče Markovića, Milušića, Nikole Spasića i ostalih beogradskih grosista bilo se preko noći nakupilo toliko volovske balege da su opštinski čistači pred zoru muku imali da je počiste.
Moram priznati da i meni godio ovaj polavaroški, polaseoski karakter Beograda. Pa sam čak nalazio da u tome životu ima dobar deo one poezije kojoj je Gete u svom nenadmašnom epu Herman i Dorotea dao živa izraza. Uz to je onaj jedinstven položaj varoši i grada, kojim se Beograd može ponositi kao retko koja varoš. Onaj čarobni pogled na okolinu, koji daje panoramu kakva se može biti samo na Bosforu viđa, i onaj sveži i zdravi zrak,
koji varoš čuva od raznih boleština i stanovnike napaja čistim vazduhom, dovoljna naknada za svu onu primitivnost koju nam pokazuje slika Beograda iz godine 1880.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o drugoj knjizi memoara Todora Stefanovića Vilovskog od 1881. do 1916. godine. Zahvalnost upućujemo akademiku Vasiliju Krestiću, koji je priredio memoare, a objavio Prometej iz Novog Sada. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci-Mihajlović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.